Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 211-897-897 και καλή θέαση!
Σε γνώρισα μια νύχτα του χειμώνα. Μια νύχτα που το κρύο ήταν τσουχτερό. Βέβαια από τότε έχουν περάσει χρόνια. Το θυμάμαι. Μέσα στο δωμάτιο το φως σβησμένο. Έτσι θυμάμαι την πρώτη τη σκηνή. Η ιστορία θα τελειώσει εκεί. Σταμάτησα καθόλου να σκεφτώ πως κάποιες απαιτήσεις η αγάπη μας τα είχε. Κι έτσι τρόμαξα στον πρώτο το σταθμό. Μου μίλησες γλυκά για μας τους δύο. Σε μια αγάπη μόνο να παίρνεις δεν μπορείς. Θυμάμαι που στεκόμουν έξω στο κρύο και αποφάσισα μαζί σου απ' την αρχή. Η ιστορία θα τελειώσει εκεί. Στον ουρανό θα είμαστε για πάντα. Δεν θα είμαστε μαζί, Χρυσέ μου, εγώ κι εσύ. Δεν μένει σε μια ράδια μπαλάντα. Δεν θα είμαστε μαζί, Χρυσέ.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα δούμε πως λύνεται μια παρεξήγηση πολύ σπουδαία. Οι μένες Ισραηλίτες νόμιζαν ότι ήταν καλά γιατί προσφέραν στο Θεό, αλλά ο Θεός τους καταλογίζει στην πραγματικότητα ότι τελείως τον έχουν εγκαταλείψει και τον έχουν προσβάλει. Και τώρα ήρθε η ώρα να τους εξηγήσει πώς τον έχουν προσβάλει. Ακούστε τι λέει στο εδάφιο 8. «Όταν μου προσφέρετε θυσία τυφλό ζώο, νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Όταν μου προσφέρετε ένα κουτσό ή άρρωστο ζώο, νομίζω ότι πως αυτό είναι σωστό. Προσφέρετε το στον κυβερνήτη σας. Θα ευχαριστηθεί? Δεν θα σας δεχθεί ευνοϊκά?» Γίνεται ξεκάθαρο που αναφέρεται ο Θεός. Αναφέρεται στις θυσίες των ζώων. Ξεκαθαρίζει τον Ισραήλ από το ξεκίνημα ότι τίποτα που ήταν κατά οποιοδήποτε τρόπο ακάθαρτο ή ελαττωματικό δεν έπρεπε να προσφερθεί ως θυσία. Με άλλα λόγια, όταν δίνετε τα παλιά σας ρούχα σε μια ιεραποστολική προσπάθεια, μην νομίζετε ότι κάτι κάνατε. Θα πάρετε ανταμοιβή από τον Θεό. Σίγουρα πρέπει να προσφέρουμε ρούχα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αλλά από την μεριά ο Θεός λέει ότι η θυσία μετράει όταν πραγματική είναι πραγματική θυσία. Ο Θεός έδωσε οδηγίες στο Λεβιτικό, στο 22 κεφάλαιο, στα εδάφια 20 με 23, για το τι θα πρέπει να προσφέρουν. Δεν μπορεί να προσφέρει ελαττωματικό ζώο, γιατί αυτό δεν είναι ευπρόσδεκτο. Αν κάποιος προσφέρει θυσία κοινωνία στον Κύριο, είτε ως εκπλήρωση τάματος, είτε ως προαιρετική προσφορά, βόδι, πρόβατο ή κατσίκι, το ζώο πρέπει να μην έχει κάποιο σωματικό ελάττωμα για να είναι ευπρόσδεκτο. Δεν θα προσφέρει στον Κύριο ζώο τυφλό, ανάπηρο ή ακροτριασμένο, ζώο με πληγές, πεψώρα ή λεχίνα. Τέτοια ζώα δεν επιτρέπεται να τα προσφέρετε στο θυσιαστήριο ως θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Ο Θεός τους λέει ότι οι προσφορές τους ήταν στην πραγματικότητα μια εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του τέλειου αρνιού του Θεού, ο οποίος πήρε τις αμαρτίες του κόσμου. Κάθε ατήλης θυσία αποτελεί μια προσβολή στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επειδή υπήρχε περίπτωση να μην το είχαν καταλάβει, όταν τους το είπε στο Λεβιτικό, ο Θεός ερμηνεύει ξανά τον νόμο στο Δευτερονόμιο. Στο κεφάλαιο 15, εδάφιο 21. «Και αν έχει τεινά μόμων, εάν είναι χολών ή τυφλών, ή έχει τεινά μόμων κακών, δεν θέλει θυσιάσει αυτό εις Κύριον ο Θεός». Όμως αυτό που γινόταν την εποχή του Μαλαχία ήταν το εξής. Φανταστείτε ότι ένας άνδρας ζει στα βουνά του Εφραίμ, ο οποίος έχει στην καταχή του αγελάδες της καλύτερης ποιότητας. Αυτός, θα λέγαμε, κέρδιζε πάντοτε το πρώτο βραβείο διαγωνισμού αγελάδων. Όμως, μια μέρα, το ζώο του, ένα ζώο του, αρρωσταίνει. Καλεί τον κτηνίατρο και του λέει, «Α, το ζώο δεν τα καταφέρει, πεθαίνει». Έτσι ο άνδρας λέει, «Εντάξει, ας το φορτώσουμε γρήγορα-γρήγορα, να το πάμε στο ναό, να το προσφέρω εκεί ως θυσία». Έτσι, ο άνθρωπος αυτός έφερε στο ναό και έβλεπαν οι ιερείς να θυσιάζονται ζώα γερασμένα και άρρωστα. Όμως, όταν ο λαός βλέπει αυτό το ζώο να θυσιάζεται, σκανδαλιζόταν. Και έτσι άρχισαν με τέτοιους τρόπους όλοι να προσφέρουν τα δεύτερα και τα χειρότερα στον Θεό. Τι κάνουμε εμείς σήμερα το οποίο να ισοδυναμεί με αυτό που έκανε τότε ο λαός Ισραήλ? Τι κάνουμε εμείς σήμερα το οποίο ισοδυναμεί με αυτό που έκαναν τότε οι Ισραηλίτες? Θυμηθείτε ότι ο Απόστολος Παύλος περιέγραψε τους ανθρώπους των τελευταίων ημερών. Έχοντας μεν μορφήν ευσέβειας, ειρνημένη δε τη δύναμη αυτής. Οι άνθρωποι θα γίνουν πολύ ευσεβείς. Σήμερα οι αποκαλούμενοι χριστιανοί επιδεικνύουν ένα μεγάλο ποσοστό πομπόδους ευσέβειας. Ο Παύλος περιγράφει αυτούς τους ανθρώπους ως έχοντες μεν μορφή ευσέβειας. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την επιτίμηση του Θεού εδώ σαν σημάδι κινδύνου για όλους μας. Πρόκειται για ένα μήνυμα για όλους εμάς που πηγαίνουμε στην Εκκλησία, που ξέρουμε τα σωστά λόγια, παραλαμβάνουμε τις ευσεβείς κοινοτυπίες, ικανοποιούμαστε μια άγευστη ηθικότητα και μένουμε ικανοποιημένοι. Αλλά στην πραγματικότητα περιφρονούμε το Θεό όταν ακολουθούμε ένα τέτοιο είδους λατρείας. Έτσι θα πρέπει να φοβόμαστε περισσότερο αυτή τη βλαστημία του θυσιαστηρίου που λέει εδώ ο προφήτης, παρά τη βλαστημία του δρόμου. Κάποιος μπορεί να πει, μα εγώ δεν έχω προσφέρει ποτέ κάτι άρρωστο στο Θεό, κάτι χαμηλό. Κοιτάξτε όμως τι λέει εδώ, τι απαντάει ο Θεός. Προσφέρετε έτος στον κυβερνήτη σας. Θα ευχαριστηθεί? Θα σας δεχθεί ευνοϊκά? Η ερώτηση, φίλοι μου, είναι εξής. Μήπως πληρώνουμε περισσότερα χρήματα για φόρους από όσα δίνουμε στον Κύριο? Είναι κάτι αυτό που θα πρέπει να μας ευχαριστεί? Να δίνουμε περισσότερα χρήματα σε φόρους από ό,τι δίνουμε στο έργο του Θεού? Όταν ο Ιησούς Χριστός ήταν εδώ στη γη, στάθηκε κοντά στο θησαυροφυλάκιο, στο ναό, και παρατήρησε πώς πρόσφεραν οι άνθρωποι. Ίσως κάποιος πει, μα τι δουλειά έχει αυτός να ελέγχει τα χρήματα που δίνουμε? Μα αυτός είναι ο Κύριος ο Χριστός. Και κάθε Κυριακή πρωί και μας παρατηρεί, καθώς προσφέρουμε. Δίνουμε γενναιόδωρο στο έργο του Κυρίου? Για δίνουμε την άρρωστη αγελάδα? Εδώ έχουμε καυτό σαρκασμό. Που λέει ο Θεός, προσέξτε, προσφέρετε αυτή την προσφορά που δίνετε σε μένα στον κυβερνήτη σας. Τι δίνουμε στο Θεό? Λίγα ευρώ? Για δώστε αυτά στον βουλευτή σου ή στον υπουργό σου για να σου κάνει τη δουλειά. Θα μείνει ευχαριστημένος? Δεν πληρώνουμε τους φόρους μας χρησιμοποιώντας μια άρρωστη αγελάδα. Ούτε θα πρέπει έτσι να προσφέρουμε για τον Θεό και για το έργο του. Υποτίθεται ότι η προσφορά μας βασίζεται σε αγάπη. Ο Κύριος είπε, αν με αγαπάτε να τηρείτε τις εντολές μου. Εγώ δεν νομίζω ότι σήμερα είμαστε κάτω από τον σιγό των δεκάτων που ήταν στην Παλιά Διαθήκη, που έπρεπε ο κάθε Εβραίος να δίνει το 1/10 όλων των εισοδημάτων του. Αλλά σήμερα εμείς μπορούμε να δίνουμε με γενναιοδωρία. Στην πραγματικότητα, πολύ περισσότερο από 10% δίνανε οι Εβραίοι. Γιατί υπήρχαν 2 δέκατα, ίσως και 3 δέκατα. Έδιναν το 30% των εσόδων τους. Όταν ο Κύριος Χριστός παρατηρούσε στο θησαυροφυλάκιο, είδε να προσφέρουν οι πλούσιοι πολλά, αλλά δεν τους επένεσε γι' αυτό, γιατί κρατούσαν πολύ περισσότερο για τους εαυτούς τους. Όταν στη συνέχεια είδε τη φτωχή χείρα, είδε ότι τα λίγα που είχε τα έδωσε και είχε ελάχιστα. Αυτή η γυναίκα δεν προσέφερε τίποτα στην πραγματικότητα, πολύ λίγα, αλλά ο Κύριος είπε ότι έδωσε πολλά περισσότερα από όλους αυτούς. Και μια μέρα θα έχει ευλογίες από το Θεό για την προσφορά της. Νομίζετε λοιπόν ότι θα εξευμενήσετε με ένα τέτοιο δώρο ένα Θεό για να σπλαχνιστεί και να σε δεχθεί ευνοϊκά? Γιατί στην πραγματικότητα αυτό κάνετε. Μακάρι κάποιος από εσάς να έκλεινε τις πόρτες του ναού για να μην ανάβετε άσκοπο φωτιά στο θυσιαστήριό μου. Δεν είμαι ευχαριστημένος από εσάς και δεν θα δεχθώ καμιά θυσία από τα χέρια σας. Ο Κύριος του Σύμπαντος το λέει. Υπήρχε περίπτωση να μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να προσποιούνται για τα μάτια του κόσμου, αλλά να μην καταλαβαίνουν ότι η καρδιά τους δεν είναι σωστή απέναντι στο Θεό. Η καρδιά τους είχε μολυνθεί και επομένως οι προσφορές τους ήταν μολυσμένες. Ο Θεός λέει όλα αυτά τα τελετουργικά, τα οποία ακολουθείτε, δεν έχουν σημασία. Δεν αξίζουν τίποτα. Δεν φέρουν κανένα όφελος. Όμως οι άνθρωποι συνέχιζαν να τα ακολουθούν. Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, μεγάλη είναι η φήμη μου ανάμεσα στα έθνη, λέει ο Κύριος του Σύμπαντος. Και σε κάθε τόπο προσφέρεται λιβάνι σε μένα και θυσίες, καθαρές, γιατί είμαι μεγάλος ανάμεσα στα έθνη. Εσείς όμως μελισμονήσατε λέγοντας το τραπέζι του Κυρίου δεν έχει και μεγάλη σημασία. Μπορούμε να προσφέρουμε στο Θεό τροφή ό,τι έχουμε για πέταμα. Ο Ισραήλ δυσφημούσε το όνομα του Θεού εξαιτίας του τρόπου που τον υπηρετούσαν. Δεν τον υπηρετούσαν όπως έκαμαν την εποχή του Σολομώντα, για παράδειγμα, όταν η βασίλισσα του Σεβά εντυπωσιάστηκε από όσα είδε. Την εποχή του Μαλαχή οι άνθρωποι δεν εντυπωσιαζόντουσαν από όσα έβλεπαν, γιατί είχε μείνει απλά ο τύπος. Ο Θεός λέει ότι έρχεται μια μέρα κατά την οποία το όνομά του θα είναι τρανό μεταξύ των εθνικών, των άλλων εθνών. Αν νομίζω ότι αυτό έχει εκπληρωθεί στις μέρες μας, κάνετε μεγάλο λάθος. Αυτό θα συμβεί την εποχή της Βασιλείας του Θεού. Δεν συμβαίνει σήμερα. Το όνομα του Θεού σήμερα δεν είναι τρανό μεταξύ των εθνών. Και τότε θα προσφέρουν μια θυσία καθαρή. Αυτή η θυσία η καθαρή είναι ο Χριστός. Ο σκοπός του Θεού όταν επέλεξε τον Ισραήλ ήταν να γίνει μάρτυράς του σε όλα τα έθνη. Παρ' όλα αυτά, αυτό που στην πραγματικότητα κάνανε οι Εβραίοι ήταν ότι δυσφημούσαν το όνομα του Θεού, γιατί οι ζωές και οι πράξεις τους φανέρωναν ότι οι καρδιές τους ήταν μολυσμένες και οι τελετές τους ήταν αξιοκαταφρόνητες. Και παρόλα αυτά βαριγκωμάτε. Τι κόπος, λέτε, η υπηρεσία μας. Έτσι εξοργίζεται εμένα τον Κύριο του Σύμπαντος. Προσφέρεται θυσία του κουτσό ζώο, του άρρωστο, ακόμα και το κλεμμένο. Μπορώ να το δεχθώ από τα χέρια σας, ο Κύριος το λέει. Στην ουσία έλεγαν, μας κουράζει να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να ακολουθούμε όλες αυτές τις τελετές, είναι τόσο ενοχλητικό. Φίλοι μου, όταν η καρδιά δεν συμμετέχει σε αυτό που κάνετε, τότε επέρχεται η φθορά. Το χειρότερο πράγμα στον κόσμο είναι να κάνεις μια δουλειά που απεχθάνεσαι. Οι ώρες μοιάζουν ατελείωτες και δεν υπάρχει τίποτα που να σου δίνει χαρά. Το ίδιο βαρετό είναι για κάποιους ανθρώπους να πάνε στην εκκλησία. Το πρόβλημα, φίλοι μου, είναι όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να βαριούνται τον Θεό. Γιατί νομίζετε ότι ξεκίνησαν οι άνθρωποι να ακολουθούν κάποιες τελετές? Έχουν κουραστεί με την πνευματική λατρεία. Χρειάζονται κάτι να γαργαλάει τη σάρκα. Οι άνθρωποι κάθονται σε μια εξέδρα για 3 ώρες μέσα στη ζέστη, να παρακολουθήσουν ένα αγώνα, ή μέσα στο κρύο, μέσα στη βροχή, να παρακολουθήσουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Μπορούν να στριμωχθούν ή να περιμένουν για κάτι που θέλουν, για μια συναυλία. Γιατί όμως κουραζόμαστε τόσο να ακούμε το Λόγο του Θεού? Αν κάποιος μου τάξει ένα ζώο χωρίς ελάττωμα από το κοπάδι του, αλλά με εξαπατήσει και μου προσφέρει θυσία ένα ζώο ευνουχισμένο, αυτός είναι καταραμένος. Γιατί εγώ είμαι μεγάλος βασιλιάς και όλα τα έθνη με σέβονται. Αυτά λέει ο Κύριος του Σύμπαντος. Το όνομά του πρόκειται να λάβει το δέοντα σεβασμό κάποια μέρα, κάτι που σήμερα δεν ισχύει. Ένα από τα στοιχεία που έχουν οδηγήσει σε δυσφήμιση στο όνομα του Θεού είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων που τον αντιπροσωπεύουν στη γη, των πιστών. Δεν ξέρω τι γίνεται μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, αλλά μπορώ να αμφιβάλλω αν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είναι σωσμένοι. Έχετε παρατηρήσει ότι ο Ιησούς ποτέ δεν αποκάλεσε κάποιον πιστό υποκριτή? Μίλησε πολύ σκληρά στο θέμα αυτό και ονόμασε τους θρησκευόμενους φαρισαίους εποχής του υποκριτές. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πραγματικά, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ο Ιησούς είπε κάποια απέσια πράγματα για τους ανθρώπους. Τους αποκάλυψε ασπρισμένους τάφους, μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Ένας άσχημος χαρακτηρισμός για αυτούς τους ανθρώπους. Τους παρομοίασε με ένα σκεύος που είναι όμορφο στο εξωτερικό, αλλά μέσα δεν έχει πληθεί ποτέ. Είναι γεμάτος από βρωμιές. Αυτός είναι ο υποκριτής. Έτσι ήταν οι άνθρωποι της εποχής του Μαλαχία. Ακολουθούσαν μια τυπική θρησκεία. Αν πούμε το πράγμα με το όνομά του σήμερα, μήπως και εμείς έχουμε μια θρησκεία και δεν έχουμε το Χριστό. Είμαστε αληθινοί ή απλά ακολουθούμε τους τύπους. Φοράμε το χριστιανισμό σαν ένα ρούχο, το οποίο θα το βγάλουμε και θα το βάλουμε στην άκρη όταν θέλουμε. Όταν δεν είμαστε στην εκκλησία. Ίσως έχουμε μια ευσεβή συμπεριφορά, αλλά πόσο αληθινός είναι ο Χριστός μέσα μας. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο λαός Ισραήλ ήταν να προσφέρει άρρωστα ζώα για θυσία. Αυτό είναι τόσο βαρετό. Όλες οι μακρόσυρτες λατρευτικές ώρες, η πνευματική λατρεία άρχισε να κουράζει το λαό Ισραήλ. Δεν αγαπούσαν αληθινά το Λόγο του Θεού, γι' αυτό καταφύγανε σε τελετές και καταλήξανε να θυσιάζουν το Θεό πράγματα άρρωστα και βρώμικα. Πρέπει να αγαπάμε το Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ένας τρόπος κατά τον οποίο η Βίβλος διαφεύγει από κάποιο άλλο βιβλίο. Κάθε άλλο βιβλίο πρώτα το διαβάζεις και μετά το αγαπάς. Πρώτα το κατανοείς και μετά μπορείς να το αγαπήσεις. Όμως φίλοι μου, πρέπει πρώτα να αγαπήσουμε το Λόγο του Θεού για να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε. Το Πνεύμα του Θεού δεν διδάσκει ανθρώπους τεμπέληδες που θέλουν να εργαστούν να βρουν τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Μια ακόμα αμαρτία αναφέρεται εδώ που συνήθισαν αυτοί οι άνθρωποι. Δίναν υποσχέσεις στο Θεό, αλλά μετά δεν τις τήρουσαν. Βλέπουμε στο βιβλίο του Λεβιτικού και στο βιβλίο των Παροιμιών ότι ο Θεός δεν θέλει να του λέμε κάτι παρά μόνο αν το εννοούμε. Αν υποσχεθήκατε κάτι, θα πρέπει να το κάνετε. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν κάνετε την υπόσχεση αυτή στο Θεό. Ο Θεός δεν αστείευεται. Ο Θεός δεν μας ζήτησε ποτέ να κάνουμε όρκους. Ήταν κάτι προαιρετικό. Αλλά αν δώσετε αυτόν τον όρκο, θα πρέπει σίγουρα να τον τηρήσετε. Υπήρχαν ορισμένοι άνθρωποι στον Ισραήλ, οι οποίοι έκαναν μεγάλες διακηρύξεις και έλεγαν: «Φέτος θα έχουμε μεγάλη σοδειά. Δεν θα δώσω στο Θεό μόνο αυτό, θα δώσω και αυτό». Και κάνανε υποσχέσεις. Όμως όταν ήρθε ο θερισμός με αυθονία, αυτοί οι άνθρωποι αποφάσισαν να τα κρατήσουν όλα για τον εαυτό τους. Ή τελικά δίνανε κάτι πολύ λίγο στο Θεό. Αντιθέτως, πρόσφεραν στο Θεό μόνο τα διεφθαρμένα, τα παράλυτα, τα άρρωστα. Και γι' αυτό ακριβώς ο Θεός εδώ τους κρίνει. Φίλοι μου, ας είμαστε πολύ προσεκτικοί με τη λατρεία μας. Τι δίνουμε στο Θεό, τι υποσχόμαστε στο Θεό. Ο Θεός θέλει πρώτα απ' όλα την καρδιά μας. Μετά όλα τα άλλα ακολουθούν και η υπηρεσία μας και η προσφορά μας. Αλλά θα πρέπει να έρχονται μια αγάπη πραγματική για τον Θεό και για το λόγο του. Μέχρι την άλλη φορά, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.